სილამაზე ყოველთვის მსხვერპლს არ მოითხოვს. ზოგჯერ საკმარისია მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდებითა და გზებით ხელი შეუწყოთ ჩვენ სილამაზეს და შევინარჩუნოთ იგი.
სილამაზის ფორმულა.
გვისმინეთ. გაიზიარეთ ჩვენი რეკომენდაციები. ჩაინიშნეთ სილამაზის ფორმულა. გაიხანგრძლივეთ ახალგაზრდული სხეულის მომხიბვლელობა და შარმი. ყოველ სამშაბათს გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
სილამაზის ფორმულა.
მოგესალმებით, სილამაზის ფორმულა ისევ ბრუნდა აჭარის რადიო სტუდიაში, მე და მარიტა მუშაობთ.
მოგესალმებით.
დღეს საინტერესო თემას შევეხებით, რომელიც აწუხებს ალბათ მოსახლეობის უმეტესობას, ეს არის ძილის დარღვევა. ზრდასრულ ასაკში ეს არის ნორმა, თუმცა არის თუ არა უძილობა ნორმა ბავშვებში, ამაზე ვისაუბრებ დღევანდელ სტუმართან ერთად. ძილთან დაკავშირებული პრობლემები ბავშვთა ნევროლოგთან ვიზიტის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიზეზია მთელ მსოფლიოში. მშობლების საკუთარ გადაღლილობას სწორედ ბავშვის უძილობას აბრალებენ და არც თუ უსაფუძვლოდ ძილი ხომ ადამიანის ორგანიზმის უმნიშვნელოვანესი ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებაა.
ძილღვიძილის ციკლის ნორმალური მიმდინარეობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ბავშვის, არამედ მშობლების ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვისაც. ეპიდემიოლოგიური კვლევების თანახმად, ბავშვების ნახევარზე მეტ სიცოცხლეში ერთხელ მაინც ჰქონია ძილთან დაკავშირებული პრობლემა.
მარტო ალბათ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ადამიანები უჩივიან უძილობას, რასაც აბრალებენ სტრესს და მთელი დღის რუტინას და გადაღლილობას. თუმცა ბავშვების შემთხვევაში საინტერესოა, რა არის მიზეზი ძილის დარღვევის.
სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს სოფოს ჩვენ სტუმართან ერთად.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
ახლა კი თემაზე საუბარ ჩვენ სტუმართან ერთად განვაგრძობ. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ბავშვთა ნევროლოგი მაია ბერიძე. მოგესალმებით, მაია.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევის.
მაია, ჩვენ პატარა შესავალი გავაკეთეთ, თუ რა ნიშნავს ადამიანისთვის ძილი ბავშვისთვის და ასე შემდეგ. ჯერ თავიდან რომ დავიწყო, ჩვენ ვისაუბრებთ კონკრეტულად ბავშვებზე, თუმცა რომ გვითხრათ, რას ნიშნავს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, მენტალური მდგომარეობისთვის ძილი.
ძილი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროცესია ადამიანის ორგანიზმისთვის და არა მარტო ბავშვისთვის. იმიტომ რომ ძილის დარღვევებიდან გამომდინარეობს ზუსტად აი შემდგომი მათი ფიზიკური, ფსიქიკური გონებრივი განვითარების შეფერხება იქნება თუ მათი განვითარება საერთოდ. ამიტომ ბავშვებზე რაც განგვაქვს საქმე, აქ უკვე მშობლებიც არის ხო დამოკიდებული მათთან, იმიტომ რომ მოგმართავს მშობელი, რომელიც ძალიან შეწუხებულია, დაღლილია ფსიქიკურად, დაღლილია ფიზიკურად და თუ არ დავალაგეთ ბავშვის ძილი, აქ დაღლილ უკვავს მშობელი, რომელსაც არ ძინავს საათობით და ამიტომ ის არაპროდუქტიულია უკვე დღისით. ძილის დარღვევა ამიტომ არის დამოკიდებული ძალიან ბევრ განვითარებასთან უკვე დღისით, ხო? შეიძლება 1 დღე, 2 დღე, 3 დღე არც არაფერი დავუძლებთ, მაგრამ შემდგომ ეს ყველაფერზე აისახება. რა შეიძლება ახლა მოდი გადავიდეთ ალბათ ბავშვებში ძილის დარღვევები, ხო? ეს თანამედროვე პედიატრიის, არა მარტო ჩვენთან და მსოფლიოში, ყველაზე დიდი მიმართულება ნევროლოგებთან და პედიატრებთან ხდება ძილის დარღვევებზე. ყველაზე დიდი პროცენტობა რაც არის ძირითადად არის 0-დან 2 წლამდე ასაკში მიმართვიანობის მხრივ ძილის დარღვევებზე. და რატომ ალბათ? პირველი ახლა როცა დედები ვართ ვიცით რომ ყველაზე ისეთი რთული ასაკი გვაქვს 0-დან 3-4 თვემდე ასაკი, რაც დაკავშირებულია უმეტესად საკვების მიღებასთან, მის მონელებასთან, რასაც ახლავს კოლიკა, შემდგომ ჰიგიენის წესების დარღვევასთან, ხო? 2 წლიდან უკვე გვაქვს უფრო ცოტა სხვა პრობლემები და ცირდება კიდე ძილის დარღვევასთან მომართვიანობა. სადღაც გვხვდება უკვე სადღაც 30%. და უკვე მოსდილობის ასაკში 13.5%-ამდე ჩამოვდივართ ძილის დარღვევის მომართვიანობასთან. მოზრდილებში კი უკვე ბევრი პრობლემა გვაქვს, ნუ ჩვენ დროში გაჯეტები, ტელევიზორი, ეკრან დამოკიდებულება. რაც ისიც ჩვენი ბრალია ალბათ.
რა თქმა უნდა, მშობლებზე დამოკიდებული ეს ყველაფერი. ხშირად მესმის ხოლმე, რომ როცა ბავშვი არ ძინავს ან არეული აქვს დღე და ღამე, ეს ნორმაა, აი უბრალოდ გვეუბნება, რომ ეს არის ნორმა.
დაალაგდება როდესღაც.
კი, როდესღაც დაალაგდება, მაგრამ ჩვენ მაინც ნერვიულობ და განვიცდით. უნდა შევეგუოთ, რომ ეს არის ნორმა, თუ უნდა მიმართოთ სპეციალისტს და უკვე ჩვენ შემდეგ ჩაშლათ ვისაუბრებთ, ნუ რა.
ხო, აი ახლა ისევ დავიწყოთ მაშინ 0 ასაკიდან, როცა უკვე მშობლები და ბებია ბაბუები გვეუბნებიან, რომ არაუშავს დაალაგებს, ალბათ ჩვენთან ეგრე ვიცით, ხო? 40 დღეს გახდება და დაულაგდება ეს დღეღამე. Რა არის ხა ჩვილი თვემდე უმეტესად ითხოვს საკვებს თუ დედის რძესია, სადღაც ყოველ ორ საათში, იმიტომ რომ დედის რძის მონელებას უფრო მცირედ რო ჭირდება, ვიდრე ხელოვნურ საკვებზე რო არიან, ხო? ამიტომ ეს ყოველ ორ საათში გაღვიძება საკვებისთვის და შეღვიძება ქვია უფრო, ეს ნორმალურია. ერთვემდე ამას ნორმად თვლით. შემდგომ უკვე ნელ-ნელა ზრდის ამ პროცესს, აი რატო უძახენ ალბათ 40 დღემდე. მე უკვე 3 საათსაც ყოფნის ღამის კვება, ხო? და გადავიდა ცოტა, ანუ დაულაგდა უფრო. თუ ვთქვათ, ნორმად არ ითვლება იმ შემთხვევაში, თუ საკვები არ ყოფნის, იქ დეფიციტი აქვს და ეს ბავშვი სულ ტირის, მთელი ღამე ღვიძავს. ამიტომ იქ უკვე პედიატრის და ნევროლოგის ერთად დისციპლინური გუნდი უნდა ჩაერთოს, რომ გადაწყდეს, ნეტა რა ჭირს, რატო არ ძინავს. ხო არა გვაქვს კვების დეფიციტი, იქ გვექნება წონის დეფიციტიც და ამას შევსება ჭირდება მაშინ. ბავშვი უმისესოდ არ ტირის, ხო? ან შია, ან რაღაც ტკივა, ესეთ პატარა ასაკში. აი შემდგომ ასაკში ახლა უკვე თქვათ 2 წლის ზევით არ არის ნორმა ნამდვილად, იმიტომ რომ ღამე არ ეძინოს და დღისით ეძინოს, ეს ბიოლოგიური რიტმიდან ამოვარდნა. ამიტომ აუცილებლად ჭირდება იქ გადახედვა. ძილი რამდენად სრულფასოვანი. არა გვაქვს თქვათ კიდე როგორი მოცულობა, თქვათ. ოი, იცით რა, ჩემმა შვილმა იძინა 12 საათი, იმიტომ დავაწვინე ღამის 2-ზე და დღის 2-მდე იძინა. ეს ნორმად არ ითვლება, ხო? ამიტომ ამბობ, ხანგრძლივობაზე არ არის კიდე დამოკიდებული მარტო. კი, გვაქვს რაღაცა დროები, რომ თქვათ, ჩულს ვიცით, ძინავს 16-17 საათი ბარემ ვთქვათ, ხო? აქ
ხო ბარემ ჩაგეკითხებით ხა ბატონო მე. აი რა ჯამრთელ ადამიანს რამდენი ხნის გამანძელზე უნდა ეძინოს? კი, აი განსხვავებულია თუ არა ძილის ნორმა ასაკობრივად.
აი აქ ხო, აი აქ ვამბობ ზუსტად, ხო? აი ამიტომ არ არის განსაზღვრული მარტო იმაზე, რომ თქვათ, რამდენ ხანს ძინავს ადამიანს საერთოდ. იქ უნდა დავაკვირდეთ მის ხასიათს ძილის, როგორ არის კიდე ახლა ბავშვ მაგალითად ვაკვირდებით დღისით, ღვიძლის პერიოდში. როგორ არის აქტიურად არის, ხო არის სულ აგზნებული, ხო არ აქვს ნერვული აშლილობა, სულ რაღაცა მიზეზიანობს ეს ბავშვები, იმიტომ რომ იქ ძილის სრულფასოვანი არისო. იქ დაიღო ბიოლოგიური რიტმი ძილის, დაიძინა გვიან, ადგა გვიან, დაღლილია მაინც გამოუძინებელი ქვია და ამიტომ არის ძილფხიზილის პერიოდში ვაკვირდებით ბავშვს, რომ შევაფასო მისი ძილის ხასიათი. აი ჩულობის ასაკიდან მივდგეთ ახლა. პირველი პერიოდი ვიცით, რომ ძინავს ყველაზე ხანგრძლივად. ანუ 16-17 საათი ითვლება ნორმად. შემდგომ უკვე სადღაც 6 თვიდან ეს ფაზა 14 საათამდე ჩამოდის, მაგრამ შეიძლება ნაკლებიც იყოს და რატომ? იმიტომ რომ 6 თვემდე ვიკვებებით ზუზუთი, როგორც წეღან ახსენეთ, ყოველ ორ საათში გაღვიძება და ეს უმეტესად ძინავთ. 6 თვიდან უკვე ვამატებთ იქ, ხო? ხელოვნურ საკვებს იქნება თუ რაღაც დამატებით კვებაზე გადავდივართ და ბავშვი უკვე ღამით ძინავს უფრო ხანგრძლივად. ეს ნორმა. უნდა მივაჩვიოთ უკვე 6 თვიდან, რომ ღამით ძილი არა ყოველ 2-3 საათში გაიხვიჭოს, არამედ 6-7 საათი შვალედი გქონდეს. რადგან ამ დროს უკვე ისვენებს უფრო მეტად, კუჭაწავიც ისვენებს ამ დროს, საკვები მიღებული აქვს, მაცხარია და აღარ იღვიძებს. ანუ ეს ნორმაა უკვე, ხო? სადღაც გავიზარდეთ უკვე, თქვა, გავხდით 2 წლიდან 5 წლამდე, გძინავს 12-დან 14 საათამდე, ხო? ამაში შედის დღის ძილიც. Ну, ახალი მონაცემები, თქვა, გვეუბნებიან, რომ 3 წლიდან თუ დღისით აღარ იძინებს, ეს ნორმად ითვლება. მაგრამ თუ ბავშვი გთხოვთ დაძინებას, ის უნდა დააძინოთ, ხო? ინდივიდუალურია, ამიტომ ყველაფერი, აი ამ სქემას მივყვედა, იცით, ჩემ შულს ამდენი ძინავს და იყოფა, ეგრე არ არის.
ვინ როგორ ხარჯავს ალბათ ენერგიას,
ასე ეგ. თქვა უნდა, ხო,
იმიტომ რომ უნდა მივხვდეთ, ითხოვს თუ არა ბავშვი დაძინებს.
შობელი არის ყველაზე დიდი მკურნალი ბავშვის, ხო? რატო არის მშობელს თუ ჩავეკითხებით კარგად, კარგად გგებულობთ იქ, როგორ რა საათებში უნდა ძილი. აი იცით რა, კი გამოვიყვანე ბაღი და მაგრამ მოთენთილი, იმიტომ რომ მე ვერ აი ნაზღაურა ეს ძილი ვთქვათ, ხო? ან ხმაურზე გაიღვიძე, მაგრამ მას კიდე ეძინება. არის რომ მეორეჯერ აძინებ ვთქვათ 6-ზე, 7-ზე იღვიძებს და შემდეგ 10-ზეც იძინებს ისევ ისე. ანუ ამას ვაკვირდებით უკვე მშობელთან ერთად, თუ ექიმთან მოგმართავს, რომ რომელ საათზე რამდენი იძინა. ხანდახან თხოვთ კიდეთ. აი მოდი ჩამომიწერეთ 10 დღე. ღამით რამდენი ძინავს, დღისით რამდენი ძინავს, როგორი ხასიათით არის დღისით ის. უკვე მე ვაფასებთ ეს პათოლოგიური რაიმე ხო არა გვაქვს, ან რაღაცა ჩარევა ხო არ ჭირდება, ხო?
ეხა საინტერესოა, ანუ როდის უნდა მიმართოთ ნევროლოგს, ანუ როდის უნდა სიგნალი ესე ვთქვათ, რომ უნდა ჩაირთოს და რატომ არის აქვე რომ გვითხრათ ძილის დაღვევა საყურადღებო, რაზე ახდენს გავლენას უარყოფით, რა თქმა უნდა.
ხო, აი რა შეიძლება ხა ნევროლოგთან, უმეტესად პედიატრის შემდგომ მოდიან, იმიტომ რომ მიდიან პედიატრთან, პედიატრი გამორიცხავს ყველაფერს, არაფერი არ აქვს, არ ტკივა, არ წუხს, არ აქვს იქ ყურის კივილია თუ მოცლის კივილია ან რაღაცა და აუცილებლად გვჭირდება ნევროლოგის ჩართვა. როცა უკვე მოდიან ჩვენთან, გვეუბნება დედა. ღამით საერთოდ ვერ იძინებს, ჩაძინების პროცესი გვაქვს ძალიან ცუდი.
რთული.
აი გვჭირდება რხევარ, წევა, ხანდახან მეუბნებიან კიდეც აი ჩვსვამთ მანქანაში, ვაძინებთ და მე მიყვავს
საჭი,
ხო? ანუ ეს ტიპიური ძილის დარღვევაა. ჩაძინების და ძილის უწყვეტობის დარღვევები. მივიყვანთ, დავსვამთ გვეუბნება დედა, უი მეხალათ იხვიცებს და მე გინდა არ გინდა მთელი ღამე ვაქანებ, ხო? საწოლში იქნება, ან მასთან უწევთ კიდე და ესეც არ არის სწორი მეთოდი. ამიტომ ყველა დედას ვურჩევთ. ძილის ფაზებს უნდა მივაჩვიოთ ბავშვ უკვე ჩვილობიდან, ანუ ახალშობილობიდან, ხო? აი იგივე ვთქვათ, რომ შეურჩიოთ უნდა ერთი და იგივე დრო დაძინების და ძილის წინა რუტინა. თუ ბავშვი 2 წლამდე ვაძინებთ, აი როგორც ჩვენ გვინდა, როგორც ჩვენ მოგვეხასიათება, შევყავს აქეთ ხევარხევით და ჩავაწვეთ უკვე დაძინებულს, ანუ ეს ყველაფერი არის დარღვევა, ხო? მოგმართავენ უკვე შეწუხებული დედები, რომლებიც არიან გადაღლილი, როგორც წეღანაოხსენით, ხო? იმიტომ რომ დედა და მშობელი ძალიან იხლება. უკვე ძალიან ერთი თვე როგადის, უკვე აი შეშფოთებული მოდიან, რაღაცა გვიშველი, რაღაცა მოგვეცით. ან და ამ დროს მედიკამენტოზური მკურნალობა საერთოდ არ არის მიღებული, უბრალოდ უნდა დავიცვათ ძილის რუტინა. ვეუბნებით დედას, რჩევებს ვიწყებთ, გაჩნია რომელი ასაკი გვაქვს, მაგრამ ესე საერთოდ საშუალოდ რო ვთქვათ ახლა. ძილის წინა რუტინა აუცილებელი ხარ, რასაც ეჩვევა ბავშვი, თუ მოზრდილია ცოტა, ვეუბნებით აბა კბილების გამოხეხვა, ეს პიჟამოს ჩაცმა, ან უნდა ხვდებოდეს, რომ ეს ემზადება საწოლისთვის. სადღაც 2 წლის ბავშვი უკვე ვაკვირდებით, რომ აი იფშნეც ოდნავ თვალებს, თითქოს აი ამთქნარებს, რაღაცნაირად მოთენთილი, აი ეს უკვე ვხვდებით, რომ ფაზა აქვს ამ დროს, ის უნდა გაემზადოს ძილისთვის. აუცილებლად ვამზადებთ ბავშვ ამ დროს უკვე რომ შნეტა აქ დაწყებული და შეგყავს აუცილებლად ფხიზელი საწოლში და არა აქ მიძინებული და მერე ჩავაწვინოთ. კარგით, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ყოველთვის ვეუბნები დედებს, ბავშვი საწოლში უნდა ჩაწვეს ფხიზელი. მოთენთილი კი, მაგრამ არა დაძინებული.
კარგით, მერე შეიძლება გამოფხიზლდეს.
რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ იქ უნდა მიეჩვიოს ის ჩაძინებას, დაძინებას და აი მე ხო არის რომ წამოიტირებენ, გამოიღვიძებენ. ის მიხვდება რომ აა მე აქ უნდა დავიძინო, ისე იმიტომ მე ხო აქ დავიძინე. ეხლა ანუ ჩემით უნდა დავიძინო, თუ არა ავიყვანთ ხელში ჯობი ამ დროს. ნუ ჩვენ მივახტებით რატო ტირი ან ამ დროს ხმას სულ არქნეს პირიქით უფრო იმატებს ეს ტირილი რომ მიუახლოვდით. ნუ არა ეხლა ცოტა ისეთი სიტუაციები, როცა მართლა გიჭირდებათ, ხო? რაღაცა შეიბატკივა და ამ დროს კიბატკივა. მაგრამ თუ ის მიჩვეულია უკვე ჩაძინებას თავისით, ხო? თავისით იძინებს მერე. საერთოდ ბავშვებში, მადლობა ღმერთს, არა ორგანული ძილის დარღვევებია მხოლოდ, არა რაღაცა ორგანული ძილის დარღვევები არ გვხვდება. ამიტომ ის თავისით ლაგდება სადღაც 8-10 წლისთვის. დაძინებამდე 2 საათით ადრე ვამთავრებთ ვახშამს. არ ვღებულობთ საღამო საათებში ტკბილეულს და კოფეინის შემცველ სითხეებს, ხო? იგივე ჩაიც შავი რეკომენდირებული ბავშვებში არ არის. იმიტომ რომ კოფეინი შეიცავს და მაინც დიდი ძილის სკენე მეტრი კილოფარის არის წოს. ჯობია ხო თქვა ფიტნეს ჩაი მივცეთ თქვა ან რაღაცა ისეთი მსუბუქი გვირილის ჩაი, რომელიც უფრო დაამშვიდებს, ხო? შემდგომ იკრძალება აქტიური თამაშები ძილის წინ და აი ესეთი დიდი ემოციები, გინდა დადებითი ემოციებიც კი ძილის წინ. ჯობია თქვა გვეუბნებიან საჩუქრის ჩუქებაც, თუ გინდა დილით ჯობია გამოხვიძებულზე, ვიდრე ძილის წინ მივცეთ ესეც, ხო? იმიტომ რომ მე აი სულ სხვანაირად იძინებენ, შფოთავენ, დარბიან საწოლზე და პირველი რაც არის, კიდევ გაჭიტების შემცირება ძილის წინ და არავითარ შემთხვევაში დაძინება კიდე. აი ძალიან ბევრი მყავს, რომ აძინებს ეკრანით, ხო? გინ ტელეფონია, გინ ტელევიზორია, რა აზრი? ამ დროს პირიქით უფრო აღიქსნებიან და ჩაძინება ვეღარ ვახერხებთ ვერაფერს. როგორც ჩვენ ვერ ახერხებთ, ხო? დროს ვერ გვწდობთ ამ გაჯეტებთან და ტელეფონებთან, ისე გაგვიქრის დრო, ვიო 2 საათი გამختارა და ჩვენ არ გძინავს. მოსდილ ბავშვებს ვეხვეწები ყოველთვის. დაიძინე დღეს, გაიღო ძეხვალ, ანუ ეს კონდეს უნდა ძილის, აი, კანონად მეთქი რჩება.
ძალიან კარგი ტერმინია, დაიძინე დღეს, გაიღო ძეხვალ.
ხვალ, ხო, და აი სულ ვეუბნები, აუცილებლად ეს გაითვალისწინეთ, ხო? 12-ამდე უნდა მოასწროთ ეს დაძინება აუცილებლად. ეს ჩვენც რო აკეთებთ, ხო, დილას 6-ზე თუ დგები, ვარ ენერგიით სავსე. თუ დავწექით ხამე 2-ზე და 3-ზე, დილას რაც არ უნდა იცით, მაინც დაღლილი დგებით, ხო?
კი ბატონო, ამბლოდ ვერ ასწრებს ორგანიზმი.
კი ბატონო.
ძილის დარღვევის ერთ-ერთ მიზეზად სუნთქვის შეჩერების ეპიზოდებს ასახელებენ, რასაც უწოდებენ აპნოეს. რისი ბრალია, ვის მიმართავთ კორონალობისთვის, ხელყურცხვილის ექიმს თუ ძილის სპეციალისტვის ეხება?
ძალიან ხშირი შემთხვევებია სხვათაშორის ძილის აპნოეს. ეს არის ობსტრუქციული ძილის აპნოე, რომელიც უმეტესად ვითარდება 2-დან 8 წლამდე ასაკის ბავშვებში. Да рато 2-დან 8 წლამდე უმეტესად, ეხლა შეიძლება ადრეც გქონდეს და ცოტა გვიანაც, ხო? იმიტომ რომ ამ დროს ნუშურა ჯირკვლების და ადენოიდების ზრდა ინტენსიურად მიდის და ხშირად პირველი ხელშემშლელი, რაც არის აი ზუსტად ეგ არის. ანუ ბავშვი თითქოს წამიერად აკავებს სუნთქვას და მერე ამ სუნთქვა ხანგრძლივდება. აი ხრინვა რო გითხრათ, ხო? თქვათ, აი ხრინვაც ერთ-ერთი აპნოეს ეს არის
სახეობა
თითქმის, ხო, აი ბავშვებში ეს ხრინვა არა გვაქვს შეიძლება, მაგრამ ზუსტად აპნოეები კეთდება. ამ დროს აუცილებლად უნდა ჩაერთოს მულტიდისციპლინური გუნდი. არა მარტო ნუშურა ჯირკვლების გადიდება იწვევს, არამედ სიმსუქნე ბავშვებში კიდევ, რა ძალიან წამოვიდა, ხო? და ბავშვებში ამიტომ უნდა ჩავრთოთ ოტორინოლარინგოლოგი ამ დროს, აუცილებლად უნდა ჩაერთოს ენდოკრინოლოგი, პედიატრი და ნევროლოგი კიდევ აუცილებლად. თუ ვთქვა, შევჯერდით, რომ ეს არის ნუშურა ჯირკვლების და ადენოიდების ზრდის ფონზე, მაშინ მკურნალობს ან ქირურგიული მკურნალობა იქნება, თუ ეს კონსერვატიული უკვე წყვიტავს ოტორინოლარინგოლოგი და თუ სიმსუქნეა, რა თქმა უნდა, გვეხმარება ენდოკრინოლოგი. და ძალიან ისეთი აღმოფხვრადია ბავშვებში, ძალიან კარგ შედეგზე გავდივართ, თუ ნახავთ მიზეს იოლად და მარტივად, რა თქმა უნდა, სწორად და დროულად უნდა იყოს გადამისამართებული ოღონდ სპეციალისტთან. არ უნდა დაგვიანდეს და რა დავკარგოთ ის წლები, რომელიც დროსაც შეიძლება რომ წავეხიდოთ ბავშვს.
ქალბატონო მაია, რატო ვითარდება მოუსვენარი ფეხების სინდრომი? ანუ მშობლებმა როგორ ამოვიცნოთ მოუსვენარი ფეხების სინდრომს, რასაც ეძახიან?
ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ ბავშვებში ძვლინდება ეს ჩვენ და გასაკვირად. საერთოდ მოუსვენარი ფეხების სინდრომს თითქოს გვეუბნებიან, რომ მოზრდილებში ვითარდება, ვერ ვასვენებთ ფეხს, ვერ ვაჩერებთ ამ ფეხებს, საწავიღოთ არ ვიცით, მაგრამ ამბოლოს ძალიან ხშირად მოგმართავენ, აი თითქოს ბავშვი როცა დავაწვინე ძილის წინ, შვიდ მდგომარეობაში როცა არის, ამ ფეხებს აი რაღაც მოუსვენრად იქეთ-აქეთ აკადავებს. ვერ ხვდებით რა არის, თუ ეს არ გააკეთა, ფოთვები ეწყება, აგზნებული არის, როგორც კი ფეხებს ამოძრავებს სწრაფად, აი მერე ისვენებს, გვეუბნებიან. როგორ მივხვდეთ ახლა ბავშვს, თქვათ, აი რა გაქვს, იმიტომ რომ ბავშვი ვერ გეუბნება, ხა მე მოუსვენარი ფეხები მაქვს. ვუთ ხანდახან თუ ბავშვი საუბრობს უკვე, გვეუბნება, იცით, მე რაღაცა მჩხლეც. აი თითქოს ჭიანჭოლები დადიან კანზე, გვეუბნება ბავშვი. აი თითქოს ტერფებს რაღაცები მესობა, გეუბნება ტექვევიდან აი ესეთ რაღაცები. და ძირითადად ბავშვებში გამომწვევი მიზეზი არის რკინის და ფერიტინის ნაკლებობა, იშვიათ შემთხვევაში თირკმლის უკმარისობაც ამ დროს, და ასევე გამომწვევია მთელი დღე მჯდომარე პოზა. ამიტომ ვაძებთ რეკომენდაციას, კი სკოლაში არიჩდეს ბავშვი დიდხანს, ვისაც ეს აწუხებს, რა თქმა უნდა, ქონდეს აქტივობები, რომელიც გაიაროს, გამოიაროს, ისინოს, რა გააკეთოს ძილის წინ მშობელმა, ამ დროს ვაკეთებთ მსუბუქ დატვირთვას, არა დიდ დატვირთვას, იმიტომ რომ დიდი დატვირთვის შემდგომ შეიძლება პირიქით ეს სიმპტომი გაგვიმწვავდეს და უფრო მეტად გამოვლინდეს. სეირნობებს საღამოს, შემდეგ მსუბუქი მასაჟი, რასაც დედა-მამა შეძლებს, თქვათ, გაუკეთონ ამ ფეხებზე, ძალიან სიამოვნებს, ცოტა გრილი შხაპი ძალიან კარგია და რა თქმა უნდა ეს აქტივობები იყოს ძალიან ისეთი, რომ დამშვიდდეს და მშვიდად იყოს ბავშვი. თუ რკინის და ფერიტინის ნაკლებობა მედიკამენტით შევსება ხდება და ისე საოცრად ლაგდება, თითქოს არც კი გქონია. ამიტომ ძალიან ისეთ საყურადღებოა და პედიატრთან ერთად ამის ჩართულ არ უნდა გამოგვეპაროს ეს სიმპტომი. ძალიან საყურადღებო სიმპტომია.
ინტერესო, ხო, შეიძლება არც მიაქციოს მშობელმა ყურადღება და
ეხა დავფიქსდი და ვიხსენებ
ხოლმე. და აი დიდებსაც ვეუბნებით ხოლმე ხომ არის, რომ აი მართლა რაი რაღაცა დიდხანს რო ზიხარ, თითქოს ფეხებს ადგილს ვერ პოულობ, ხო? აუცილებლად უნდა ადგეთ, გაიაროთ, ან გზავრობა როცა გიწევთ დიდი ხნით, ხო? გააჩეროთ უნდა მანქანა, გადმოხვიდეთ, გაიაროთ ცოტა და ისევ ჩაჩდეთ აუცილებლად რა.
ისვენოს ფეხებმა.
კი ბატონო.
შესაძლოა თუ არა ძილის დარღვევის მიზეზი ერთდროულად რამდენიმე მიზეზით იყოს განპირობებული, ანუ რამდენიმე დარღვევა ერთდროულად
აწუხებს ბავშვს.
ასეგები, ანუ ვთქვათ, გქონდეს იგივე პარასომნიები, იგივე ვთქვათ მოუსვენარი ფეხები, ან რა შეიძლება, შეიძლება ერთად ვლინდებოდეს, ეს ვთქვათ, გქონდეს ეს მოუსვენარი ფეხების სიმპტომი, იგივე გქონდეს ბრუქსიზმი, რასაც უძახეთ, აი კბილების კრაჭოს ვთქვათ ცილში, ხო? ან გადავიდეს ეს სიმპტომები, ხან ეს გქონდეს, ხან მეორე წებოდეს შემდეგ, ანუ გარდამავალი. არის ეს, მაგრამ თავისი ძლაგდება მაინც 10 წლისთვის, ხო? აი კიდე რადგან ვახსენეთ, ეხა კბილების კრაჭონი ცილში ძალიან ხშირი სიმპტომია
და ამობენ ხოლმე აი ჩვენ უბრალოდაობა რომ
პარაზიტების ბრალია.
პარაზიტების ბრალია.
ხო, მაგრამ
ეს არ არის ალბათ.
ამ დროს აუცილებლად უნდა ჩავრთოთ ორთოდონტი, რადგან იქ თან კბილების ბრალი უფრო არის ეს კბილების კრაჭონი ვიდრე პარაზიტების ბრალი.
რამდენჯერ გაგვიკეთებია მაგის გამო ანალიზები?
არასწორად თურმე აუცილებლად ხოლმე წინაპრების რაღაც ნათქვამი ჩვენ ისე გვიჯდება რომ გონებაში ესე ხდება. და ბოლოს ხენ ახსენეთ, ნუ როგორ უნდა ჩავაძინოთ ბავშვი, რა არის ნორმა და ასე შემდეგ. ბოლოს კიდე რო შევაჯამოთ, როგორია უსაფრთხო გარემო ძილისთვის, ბავშვისთვის.
შეყავს ბავშვი ნაკლებად განათებულ ოთახში, არა ჩაბნელებულ ოთახში, სადაც არის უფთაჰაერი და ტემპერატურა აუცილებლად დაცულია, არ უნდა იყოს სიცხე და არც უნდა იყოს ძალიან ისეთი სიცივე, საშუალო ტემპერატურა სადღაც 22-24 გრადუსამდე მაქსიმუმ, ეს სამთარში ცოტა კარგით. აუცილებლად ოთახი უნდა ნიავდებოდეს ძილის წინ და სველი წესი და როგორც არის რა მიღებული. როგორც თქვით, თავიდან ახლა სრულად რომ ჩამოვაყალიბოთ, 2 საათით ადრე ვამთავრებთ ვახშამს, წყვიტავთ ყველანაირ კავშირს ციფრულ სამყაროსთან და ეკრან დამოკიდებულებასთან. ძალიან კარგია, ვთქვათ, პატარებში იავნანა მსუბუქი ისეთი მუსიკა, ამბოლოს ზოგ დედას მოწონს აი ეს ხმაურს რო უძახია, ვთქვათ, წყლის ხმა, თეთრი ხმაური, ხო? სხვათა შორის ამართლებს კიდე, შეგვიძლია ესეც, იმიტომ რომ თუ ვთქვათ, გამოცილიაკ დედას რო მისი შვილი იძინებს ამ ხმებს, იყოს ესეც ჩართული. რა თქმა უნდა, ჰიგიენური წესი ყველანაირი დაცვით, ეს იქნება ძილისწინი რუტინა. აუცილებლად მივაჩვიოთ უნდა ბავშვი ყოველ დღე ერთი და იგივე დროს დაძინებას. თვითონ მოგთხოვთ მერე და თავისი წავა უკვე მოსრდილი რო იქნება. კიდევ ერთ დავამატებ აქ, აი ვთქვათ, როგორ გადმოვწიოთ დრო იძინებს გვიან. დილით ყოველ 15 წუთით ან 9:00 საათით ადრე ვაღვიძებთ, რომ საღამოს ეს დრო დავამატოთ და გადმოვწიოთ აქეთ, კარგით? ანუ პატარა ბავშვები 10-დან 11-მდე აუცილებლად უკვე ღმაძილში უნდა იყვნენ და ეძინოთ უნდა, სადღაც ამას გეუბნებით 5 წლამდე, 5 წლიდან 11 საათზე აუცილებლად უნდა ეძინოს, კარგით? აი ამ დროს უკვე გვექნება ჩვენ კარგი და შრომისუნარიანი თაობა, დილით ისე ადგება გაღვიძება, ციული გვექნება, მარტივი იქნება მათი გაღვიძება, რომ სკოლაში წავიდნენ იოლად და არა რაღაც იმით, რომ აი მე ადექი ჩქარა, თორე გვაგვიანდება და ეს უგადარბენი ცხოვრება არ ქონდეს, თავისი დრო ექნება და განსაზღვრავს, როდის რა უნდა გააკეთოს. ანუ ჩვენ როგორც დაუგეგმავთ ბავშვს, ხო, აი ამას, ძილზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული, დღისით როგორ იქნება და პროდუქტიული იქნება უფრო. ცოტა, რა თქმა უნდა, უნდა ხედავდეს ბავშვის სიმშვიდეს ოჯახშიც, რადგან იცოდეს, რომ ის უნდა იზრდებოდეს, ვიცი, ყოველთვის არ არის მშვიდ გარემოში. როგორი მშვიდ გარემოში იქნება, ისე მშვიდად იქნება მერე თვითონაც, ხო? ყოველთვის ეს შენიშვნები, ყოველთვის ყვირილის, ამ ძალიან მოქმედებს და ეს ღამეში შეიძლება ისეწებათ მერე, ხო? აი ეს ღამეში შეფსე რო არის მოქმედოს, რაც მშვიდად იქნება, მით ნაკლებად ექნება ეს შიშებიც შემდგომ და არ ექნება რაღაც ეს წარმოდგენები, რაღაც ძალიან ცუდი. აუცილებლად შევზღუდავთ ყველაფერს ისეც ძილისწინ, რასაც მასე შეიძლება ცუდი გავლენა იქონიოს და ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ძილი პირველია ჯანმრთელობისთვის.
ნამდვილად. და შემდეგ მოდის რაღაცები, იმიტომ რომ ძილის დარღვევა ძალიან ბევრ პრობლემას იწვევს. არა შეიძლება იყოს ეს არ იყოს ორგანული, თუმცა ეს იყოს ფსიქოლოგიურ განწყობა ელემენტარული, როცა ხარ.
ყველაფერი გარეგნობაზეც პირდაპირში ძილი მოქმედებს.
და წონასაც კიდე.
კი ბატონო, ხო, აი წონისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, ჩვენი სტუმარი იყო ბავშვთა ნევროლოგი მაია ბერიძე. მადლობა.
დიდი მადლობა წონისთვის.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
როგორც მოვისმინეთ, ძილი ორგანიზმის მოსვენებისა და აღდგენისთვის არის მნიშვნელოვანი პროცესი, ამ დროს ხდება როგორც გონებრივი, ასევე ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის ხელშემწყობი პროცესები.
როგორც გავიგეთ, ისვენებს გულსის ზარხვთა სისტემა სტრესისგან, გამომუშავდება ზრდის ჰორმონი, ორგანიზმი იღდგენს ენერგიას მომდევნო დღისთვის.
და ადამიანიც უფრო პროდუქტიულია, საკუთარ თავზე რო ავიღო, როდესაც კარგად გამოძინებული ვარ, მოტივირებულიც ვარ, ენერგიულიც ვარ და კარგ ხასიათზე და კარგ განწყობაზე.
Და ჩვენს გარეგნობაზეც აი
საკითხი ეს ყველაფერი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ჩვენ ერთმანეთს ისევ შეხვდებით სამშაბათს
16 საათსა და 15 წუთზე ამავე ტალღას FM 104.5-ზე. მადლობა რომ გვისმენთ.
ნახვამდის.
სილამაზე ყოველთვის მსხვერპლს არ მოითხოვს. ზოგჯერ საკმარისია, მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდებითა და გზებით ხელი შეუწყოთ ჩვენ სილამაზეს და შევინარჩუნოთ იგი. გვისმინეთ. გაიზიარეთ ჩვენი რეკომენდაციები. ჩაინიშნეთ სილამაზის ფორმულა. გაიხანგრძლივეთ ახალგაზრდული სხეულის მომხიბვლელობა და შარმი. ყოველ სამშაბათს გადაცემა სილამაზის ფორმულა. მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
სილამაზის ფორმულა.